ኣብ ከተማ መቐለ ጉባኤ ፌደራሊስት ሓይልታት ዝተባሃለ ዋዕላ ተዛዚሙሎ ኣብቲ ሓሙሽተ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ዝቀረበሉ ዋዕላ ተሳተፍቲ ሓይልታት ፌደራሊስት ዝብል መድረክ ክቐሙ ምስምምዖም ተገሊፁሎ ምልጌታ ኣፅብሃ ዝርዝሩሉ ይኽሎ
ካብ 23 ክሳብ 24 ሕዳር 2012 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ምድሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝተካየደ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ዝተሳተፉ ጉባኤተኛታት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኢህወደግ ብሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ንክመርሓ ብሓደራ ዝተቐበለ ሃገር ናይ ዝተዋሃቦ ስልጣን መንገዲ ስሒቱ እዚ ሃገር ናብ ምብትታን የምርሓሎ ክብሉ ገሊፆም ተሳተፍቲ ኣብ ዘውፅዎ በዓል 5 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ፀገም ንክፍታሕ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ነዚ መፍትሒ ክኸውን ድማ ሓቢርና ክንቃለስ ኢና ብምባል ኣፍሊጦም።
ፀረ ሕብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም እና ኣሃዳዊ ሓይሎች
ፀረ ሕብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝምን ኣሃዳዊ ሓይልታትን ብዘለዎም ኣቕሚ ኣብ ሕገ መንግስትናን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ስርዓትናን ዝኸፈትዎ መጥካዕቲ ንምምካት ዝኽእል ናይ ሕብረ ብሄር ፌደራሊዝም ሓይልታት ፎረም ብምፍጣር እቲ ፎረም ድማ ንቐፃሊ ብመሰረት ዘቐምጦ ኣንፈትን ውሳንን ጥንኩር ኣወዳድባ ብምፍጣር መላእ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብምንቅስቃስ ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ስርዓትን ንምድሓን ብሓባር ከም እንቃለስ ወሲና ኢና እዮም ዝበሉ። መረፃ 2012 ኣብ ግዜኡ ክካየድ ኣለዎ ዝበሉ እቶም ተሳተፍቲ እዚ ጥሒቱ ፖለቲካዊ ስልጣን ንምሓዝ ዝፍትን ሓይሊ ግና ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ተዛሪቦም ኣብቲ መድረክ ካብ ኣሜሪካ ብስካይፒ ፅሑፍ ዘቕረቡ ተንታኒ ፖለቲካ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ጋቢሳ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ንክመፅእ ህዝብታት ቀሊሶም እዮም ኢሎም ዝድለ ለውጢ ግና ምስፋን ዲሞክራሲን ምዕባይ ተጠቃምነት ዜጋታትን እናሃለ ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ለውጢ ተበርዒኑ ካብ ንህዝቢ ንውልቀ ሰባት ጥቕሚ እዩ ይውዕል ዘሎ ብምባል ተዛሪቦም
ኣደማ ሽግግሩ የለ ሽግግሩ ኮማል ሽግግሩ ልክ እንደ ኣብዮት ግዜ ተቀልብሷል።
ቀዳማይ ነገር እቲ ሽግግር ኣብዚ ሕዚ እዋን የለን ከምቲ ናይ ኣብዮት ዘመን በርዒኑ እዩ። ካልኣይ እዚ ሃገር ኣብ ሓያል ሓደጋ እያ ዘላ ንምንታይ ዝብል ብውድብ እያ ትምርሕ ነራ ዝዓዲ እዚ ሃገር ይመርሕ ዝነበረ ውድብ ድማ በቢ ናይ ባዕሉ ኣንፈት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንባዕሉ እኳ ኣብ ሓደ ክኸውን ኣይከኣለን። በዚ ድማ ፖለቲካዊ ምርጋዕ ኣብዚ ሃገር ከይፍጠር ገይሩ እዩ። ኣብ መንጎ ውድባት ባዕሎም ንባዕሎም ዝናቐርሉ ኩነታት በዚሑ ኣሎ። ሕዚ ድማ እቲ ውድብ ባዕሉ ኣብ ናይ መንነት ቅልውላው ኣትዩ ዝርከብ እዚ ሃገር ድማ መን ይመርሓ ከም ዘሎ ኣብ ዘይንፈልጠሉ ደረጃ በፂሕና ኣለና እዮም ዝበሉ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ከም ዝተዛረብዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ንምድሓን ብሰላማዊ መንገዲ ልዑል ቃልሲ ምግባር የድልኦም ኢሎም። ኣብ ፌደራላዊ ሕብረ ብሄራዊ ስርዓት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምክባር ልዕልና ሕጊ መረፃ 2012 እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ጠኒቱ ፅሑፋት ቀሪቦም ኣብቲ መድረክ ዘተተካይድሎም እዩ። ልዕሊ 700 ፖለቲከኛታት ሽማግለ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ምሁራን መራሕቲ ኣባገዳ መራሕቲ ምንቅስቃስ መናእሰይን ኣብቲ መድረክ ተሳቲፎም እዮም። ካብ ተሳተፍቲ ሓደ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ድላ መምህር ዝኾኑ ኣይቶ ኣሰፋ ወዳጆም ሓይልታት ፌደራሊስት ናብ ሓደ ምትእኽኻብ ነቲ ፌደራላዊ ስርዓት ካብ ምድሓን ብተወሳኺ እዚ ሃገር ካብ ዘየድሊ ኪሳራ ዘድሕና እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ያለው ሁኔታ ህዝቡን ወደ ኣደጋ ሊመራ ይችላል ሃገሪቱንም ወደ ክራይሲስ
ሕዚ ዘሎ ኩነታት ንህዝቢ ናብ ሓደጋ ክእቱ ይኽእል እዩ። እዚ ሃገር ድማ ናብ ቅልውላው ከምርሓ ይኽእል ናብ ዘይትወፅኦ ክትኸፍሎ ናብ ዘይግባአ ዋጋ ክተምርሕ ዝገብራ ብምዃኑ እዚ መድረክ ዝፈናድ ኣሎ። ኣብ ሓደጋ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ምድሓን ጥራሕ ዘይኮነስ እዚ ሃገር እውን ካብ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ንምድሓን ህዝቢ ድማ ነቲ ክነፅእ ዝኽእል ሓደጋ ንክርዳእ እዚ መድረክ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ እዮም ዝበሉ
ኣመራርሓ ፓርቲ ሳልሳይ ወያነ ኣይተ ፀጋዚ ኣብሲሻይ ቦገኖም ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ኣብ መንግስቲ ፌደራል ብበዝሒ ተኸሚሩ ይርከብ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ንክልላት ክካፈል ከምዚ ዓይነት መድረክ ዘተ በሪ ከፋት እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
እቲ ዝነበረ ስርዓት ብብሄራት ተስማሚዖም ጠጠው ዘበሎ ስርዓት ንብሄራት ምስልዓል ተወሳነ ብሕጊ ዝደንግ ሕገ መንግስቲ ናተሰፈረ ስለዝኸደ እዚ ምንጭ ነቲ ተዓዲ ሰላም ምሳሊ እዩ እሞ ከምዚ ዓይነት መድረካት ክዘጋጀው ከለዉ ዝነበረ ሕገ መንግስትን ዝነበረ ሕብረ ብሄራዊ ፌደራል ስርዓትን ከመይ ከድሕን ከም ዘለዎ ብከመይ ናብ ዝነበሮ ቦታ ክምለስ ከም ዘለዎ እዮም ነይሩት መድረክና ንዕና ፅቡቅ ልምዲ ዝረኸብናሉ እዩ።
ኣብ ትግራይ ካብ ዝርከቡ ተቃውምቲ ውድባት ዓረና ትግራይ፣ ዲሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓሲምባን ኣብቲ መድረክ ኣይተዓደሙን። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሰን ኣብ ትግራይ ዘሎ ገዛኢ ውድብ ናይ ባዕሉ ፕሮፓጋንዳ መፈፀሚ እዩ እቲ መድረክ ዘሰናዶ ነዚ ድማ እዩ ዝምችውዎ ውድባት ዝዓደመ ክብሉ ገሊፆም
ብዙ ዝሓሰቡ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ክጠቅሙን እዮም ዝበሎም ኣካላት ጥራሕ ይፀውዮም እዚ ሰንካ ንህወሓት ፕሮፓጋንዳ ለመሳሪያ ከየፈኑ እዚህም ፈንታቆ ወጥራት አከኛ ለስተገም አመስከቆን ቆሎ ወድማ ፈግሬ ቆን ወሐት አንቱ ከበ አደግ ደረጃ አለረ አስብልትና ፋቲ ተመንጠሎ ናይ አጋር ወደዋት ሆናተን ዋና ወደዋት ኃይሊ መተካፋት ሆኖ ለፈል ፈድም ሆዝብል ሱራና ራው ወደዋትን ሐተን ሐደስን ሐዊሱ ናይቲ ሞራ ደስ ክብሮ ዘሐለ ክብሮ ዘሐፈ ክልምንበር ሐቀኛ መስከም ዘልከል አያን
ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አብቱ መድረክ አብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ዘይተሐደመለው እዚ ንምንታይ ኮይኑ ተባህሎም ተሓቲቶም ነይሮም ሕገ መንግስቲ ዘይቅበል ዝኾነ ውድብ ኣይሓደምናን ክብሉ ድማ ምላሽ ሂቦም እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ መዛዘምቲ መድረክ ከም ዝተዛረቦም ውድቦም ኣብ ትግራይ ጠመተ ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምዝራብ ብደረጃ ፌደራል ድማ ትፅቢት ዝግበረሉ ይፍፅመሎ ክብሉ ተዛሪቦም ብማዕርነት ክንሰርሕና እምበር ካሎስ ከም ዝብልዎ ተላዕኽቲ ኣይንደልን ዝበሉ እቶም ክትር ሰምሕዳር ቅድሚ ሕዚ እውን ሓቢሮምና ይሰርሑ ዝነበሩ ኣመራርሓ ብማዕርነት ተስማዕሚዕና ውሳኔና እንህብ ነርና ክብሉ ገሊፆም
እኛ ፌደራል ራስ ጉዳይ
ንሕና ፌደራል ናይ ባዕሉ ጉዳይ ኢልና ኣይገደፍና እዮን ኣብ ትግራይ ብዙሕ ክንሰርሕ ይግበአና ጉድለት ኣለና ክንክሕሲ ይግበአና ኢልና ኣቲና ብዓቕምና ድማ ኣብቲ ፌደራል ክንሰርሕ ይግባእ ንሰርሕ እውን ኣለና እዚ መድረክ ድማ ኣካል ትስራሕ እዩ ግቡእና እዩ ቅድሚ ሕዚ መስዋዕቲ ስለዝኸፈልና ጥራሕ ዘይኮነስ ሕዚ እውን ንባዕልና ንረብሓና ኢና ንሰርሕ ዘለና ዝገደፍና ኣይኮነን ንድፋእ ከም ዘለና ግና ምግንዛብ የድልን ንልዕሊ 20 ዓመት ሓቢርና ሰሪሕና ኢና ኣብዚ ግዜ ግና ተላዕኽቲ ኢና ነርና ኢሉ ዘውግዕ ኣሎም ተላዕኽቲ ምንባሮም ሕዚ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብዝኾነ ሓላፍነት ክወስዱ ዘይኽእሉ ንትሓታትነት ዘይተዳለዉ ቁርፀኛታት ስለ ዘይኮኑ እዮ እምበር ተላዕኽቲ ስለ ዝኾኑ ኣይኮነን እዮም ኢሎም
ተመሳሳሊ መድረኽ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሓለፈ መፋርቅ ወርሒ ንሓሰ ተኻይዱ ምንባሩ ይዝከርን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለ Thank you.